Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Er det ok, når en fagforening giver sine medlemmer råd, der mistænkeligt meget kan minde om en vejledning til at slippe af med sine udtjente 1000-kronesedler, tjent ved sort arbejde, uden at banken stiller ubehagelige spørgsmål? Og er det overhovedet en fagforenings rolle at hjælpe til med den slags? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn er Mads Ring, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på denne podcast fra Finans. Og hvis du undrer dig over, hvor programmets normale vært, Rasmus Bentsen, er henne, ja, så triller han nok rundt med en barnevogn på en velfortjent barsel. Men nok om mig. Dagens virkelige hovedpersoner står med mig her i studiet. Min første gæst, det er dig, Lars Sander Matjekka. Hvis man ofte læser Finans, så vil man nok kende dit ansigt, hvor du er en hyppig klummeskribent. Derudover har du også en fortid som topchef i Aller, og til daglig arbejder du som HR-kommerciel chef i advokatfirmaet Moldt Winge. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og så er der dig, Anders Heide. Du er erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Min tredje gæst i dag, det er dig, Astrid Hav. Du er rådgiver om kommunikation og sociale medier og sidder også i flere bestyrelser, blandt andet i UNICEF og Nørrebro Teater. Velkommen til dig.
Mange tak.
Der går ikke en dag i øjeblikket, uden at stort set alle medier har en eller flere nye afsløringer om Nordic Waste-skandalen på forsiden. Virksomheden, der jo er ejet af en af Danmarks rigeste personer, Torben Østergaard Nielsen, har været i vælten for at forlade en tikkende miljøbombe i form af enorme mængder giftig jord på en grund ved Ølst ved Randers, uden at rydde op efter sig. Jorden har været skred efter enorme mængder nedbør og truer de omkringliggende åer og fjorde. Fredag indgav ejeren bag en konkursbegæring for Nordic Waste, fordi selskabet ikke havde værdi nok til at dække de enorme omkostninger ved oprydningsarbejdet, som menes at løbe op i 2,2 milliarder kroner. Penge, som det offentlige for størstedelen nu skal betale. Samtidig oplyste ejeren bag virksomheden USTC, som altså er ejet af Torben Østergaard, efter mange dages total tavshed, at man har oprettet en fond på foreløbig 100 millioner kroner til ofre for klimaforandringer. Og kom det senere frem, at et nyoprettet selskab skal hjælpe med at betale private kreditorer deres penge, men altså ikke det offentlige, som står med langt den største regning. Jeg kunne godt tænke mig lige her at starte med at tage en runde på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt i bund og 10 er topklasse. Hvad er så bedømmelsen for UTSC og Østergaards agering her efter den seneste udvikling? Lars, vi starter med dig.
Jamen, jeg synes jo, der er mange forskellige parametre i den, og nogle af dem ser fornuftige ud af, og nogle er helt i bund. Og hvis vi lige tager hele den kommunikationsmæssige side for bare at tage et nedslag, så vil jeg nok give den en minus 4.
Yes. Og Anders?
Jamen, jeg er op på 2, fordi nu er der begyndt at komme kommunikation fra USTC og Torben Østergaard, og det var dog trods alt bedre end ingenting. Så et lille total.
Og så er vi nået til Astrid.
Jamen, det bliver så et sted midt imellem, det bliver 0. Altså, jeg mærker ingen gode vibrationer der. Jeg synes, alt det, de har, da de så begynder at kommunikere og agere, så begår de endnu flere fejl. Og det trækker jo så ned, det der burde være kommet på pluskontoen.
Nu har ejerne, som jo har været så udskilt for at løbe fra ansvaret, ikke ville fortælle noget, jo rent faktisk ageret, selvom de indtil videre ikke er juridisk forpligtet. Lars, tæller det ikke, at man ligesom går ind og siger, okay, nu er vi faktisk, nu vil vi gerne noget?
Altså noget af det, der har optaget mig ret meget af den her sag, det er i virkeligheden reaktionerne fra omverdenen. At alle i bund og grund har været meget hastige til at fælde dom. Jeg synes, vi skal passe på, for der er jo simpelthen så mange nuancer i den her sag. Det er klart, hvis vi bare løfter os ud og kigger ind og siger, det er jo ikke okay. Selvfølgelig er der noget ordentlighed, der mangler. Selvfølgelig skal de stå til regnskab. Men det er jo ikke ukompliceret, det her.
Anders, hvad synes du i forhold til denne her måde at ligesom gå i flyveskjul, og har man lidt på fornemmelsen sat til på, at intet nyt er godt nyt, hvis vi bare tier stille, så skal det nok forsvinde. Og så pludselig begynder at agere og lave en klimafond på 100 millioner kroner, som jo ikke nødvendigvis går til fabrikken eller hvad der måtte være der, men til alt muligt andet.
Jamen altså det der er problemet, der er ikke nogen rød tråd i det Torben Østergaard og USCC gør. Vi har ingen anelse om, hvad er hans næste træk baseret på det, han har gjort indtil nu. Det, der er så forfærdeligt problematisk, det er, at han ikke tør komme op af sit hul og fortælle, hvad hans inderste motiver er, hvad den måde, han har håndteret Nordic Waste på. Altså, er han så kommercielt orienteret, så han er fuldstændig ligeglad med, at hans omdømme lige nu er et håndværkertilbud, eller skyldes det sådan mere strategiske spekulationer om, der hedder, at når en krise varer længe nok, så begynder pressen altid at kigge sådan i udkanten af hovedpersonen. Sidder han faktisk og spekulerer i, at det er Randers Kommune, der ender med at komme på krogen nu, eller staten, eller nogen andre? Vi ved det ikke.
Senest er flere af Torben Østergaards andre selskaber blevet udsat for såkaldte shitstorms og hits på de sociale medier. Det gælder blandt andet Jensens Bøfhus og transportfirmaet Freja. Hvor langt og hårdt kan det her ende med at ramme Torben Østergaard? Kan hans samlede virksomhed komme i krise, Astrid?
Ja, muligvis. Altså, jeg har set de her reaktioner også netop særligt på Facebook, hvor man er i gang med at boykotte Jensens Bøfhus. Og det er der, hvor det for mig sådan, altså, der nærmer det sig det absurde. Det er ikke for mig en oplagt måde at reagere på de her ting. Og det der hele sagen er jo også, at der ligesom er to ting, man kan vurdere det på, og det kan man jo også ligesom se, når man læser diverse artikler. Der er det juridiske spor, som vi kan dykke mere ned i, og som også allerede nu virker til at være relativt komplekst. Og så er der det moralske spor. Så vi skal også være sikre på, når vi diskuterer det, er det så juradelen, eller er det moraldelen? Og juradelen, der er det jo lige nu der, hvor netop hvad er inde i kommunens rolle? Kan de komme efter Nordic Waste-ejerne i en eller anden form for retsopgør? Det er jo noget af det, der skal undersøges nu. Og så er der så moraldelen, hvor de jo har prøvet ligesom at redde lidt i land med den her klimafond. Men det er faktisk noget af det, der har irriteret mig allermest, at da de så endelig er ude og forklare sig, så siger de, at det er en naturkatastrofe. Og jeg bliver sådan helt, det er jo en menneskeskabt katastrofe. Også som forskellige undersøgelser peger på, så det startede tilbage 2021, så det er ikke bare på grund af, at der var meget regn her i efteråret sidste år. Og så den her klimafond, hvor man sådan, det har i udgangspunktet ikke rigtig noget med klimaet at gøre. Så det, at de tror, at vi i omverdenen på en eller anden måde er så dumme, at vi hopper på de her ting, det er for noget, det jeg kan se, der forstærker min irritation over det her firma. Men det her med at begynde at boykotte virksomheder, som Østergaard i virkeligheden kun har en meget lille ejerandel i, det synes jeg ikke nødvendigvis er en god måde at handle på.
Men er det ikke den måde, som man bare bliver nødt til at acceptere, at verden er på nu, hvor det går så stærkt, at de sociale medier har så stor en væsentlighed og en stor betydning, at man bliver nødt til som virksomhedsejer at acceptere det faktum, at, undskyld mig, laver man noget i det ene øjeblik, så bliver man også nødt til at acceptere, at det kan flyde over i noget af det andet. Hvad siger du, Lars?
Men jeg synes i hvert fald, det der er gældende her, det er, at det er jo lige præcis, når det er under pres og situationen er kritisk, at ejeren, topchefen, skal vise, at vedkommende i bund og grund er dannet menneske. At den dygtige ejerleder, topleder, smider sig ikke bare værdierne ud med badevandet, når det bliver en lille smule svært. Og det er uanset, hvor stor krisen end måtte være, og hvad det koster på bundlinjen. Og så er vi over i det, som du nævner, Astrid, med juren, som vi har til at regulere vores samfund. Og så har vi moralen til at definere vores samfund. Og det er jo den definition, som vi alle sammen blev udfordret på i den her sag.
Og der kan man sige, at flere erhvervsfolk er ude nu og sige, at folkedomstolen er gået for langt, som I jo også er inde på her. I et debatindlæg i Børsen skriver Jesper Kofod, der er statsautoriseret revisor og bestyrelsesmedlem i EU Danmark, altså det der gang hed Ernst & Young, en stor revisionshus herhjemme, at blodtørsten i Nordic Waste-sagen får mange til at glemme fakta og rimelighed. Han mener, at flere overser de fundamentale principper i retsstaten. Anders, er det rigtigt?
Nej, han har ikke forstået noget som helst af kernen i den her sag. Kernen er, at når man er Danmarks tjekkets rigeste mand og har en 2- eller 3-cifret milliard fra ugen, så kan man ikke forklare, hvorfor man ikke går ind og påtager sig et ansvar for at rydde op efter Nordic Waste. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke forklares, og når det ikke kan forklares, så kan det ikke forsvares. Og det er den klemme, Torben Østergaard, han sidder i. Og så kan man komme med alle mulige juridiske, jeg er helt enig med Astrid, med juridiske forklaringer på, at man skal jo ikke gå ind, man er ikke forpligtet på at dække mere, end der er kapital i firmaet, og hvis man firmaet så går konkurs, så er der ingen til at betale. Altså alt det der, det er bare, altså det allerøverste flydeskum på en lagkage, hvor der er 4 bunde, der handler om at opføre sig ordentligt.
Og de bunde, de kan så også bestå af Jensens Bøfhus og andre, mener du, eller hvad?
Ja, altså der er igen helt enig med Astrid. Jeg tror ikke, Jensens Bøfhus det lukker i morgen, fordi vrede kunder begynder at kaste med deres elendige whisky-sauce. Men jeg tror, at Jensens Bøfhus kan få en skramme.
Men vi ser jo den her blodtørst i stort set altså alle sådan nogle større sager, der er lige nu. Der er også en Catherine Deer-sag, som vi ikke skal tale om i dag, men der kan man også tale om blodtørst. Ikke? Så vi ser det. Og den reaktion, som folk så har på de sociale medier, som vi jo godt kan stå og være sådan lidt hævet over her i studiet, man må også bare se på, at det kommer en eller anden form for afmagt. Hvad kan jeg gøre? Jeg bor i Randers, eller jeg bor i Valby, eller et eller andet, og jeg synes fandme, det er for dårligt, at han får lov til det her. Men så kan jeg starte en shitstorm. Det er faktisk det redskab, jeg har. Så det er også et demokratisk redskab at sige, hey, skal vi ikke gøre et eller andet? Så kan man så sige, at rent juridisk, så er det lidt sådan, der er ikke noget at komme efter osv. Men man må også se det som en reaktion på, at det her det er faktisk noget, der virkelig pisser folk af. Og det er noget, som jeg tror alle i erhvervslivet med en eller anden form for formue eller magt, lige sådan skal reflektere over, at man netop er sikker på, at man altså, virkelig har orden i penalhuset, og man gør de her rigtige ting. Og hvis man så kommer ud for en krise, så er det ofte bedre at overreagere lidt, altså simpelthen sige, påtage sig det her ansvar, frem for at prøve at skubbe det over på nogle andre.
Og de tider er forbi, hvor man kan gå ud og tro, at man kan spille kongen af Tivoli, og så finde ud af, at ens forlystelse ikke virker, og så bagefter sige, at det går nok alt sammen, eller hvad, Lars?
Jeg synes faktisk, Kristeligt Dagblad havde en fantastisk overskrift, hvor de skriver, milliardær forspiller historisk chance for at vise moralsk overskud. Og det er jo lige præcis det, det handler om i det her tilfælde. Det er, ja, der er noget jura, han kan dække sig ind under. Men han kan simpelthen ikke dække sig ind under, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt. Og det moralske og etiske kompas, det bliver mere og mere vigtigt. Jeg synes altid, det har været vigtigt. Men som du er inde på, Astrid, med folkedomstolen nu, hvor vi før gik på barrikaderne, vi havde skilte, vi gik ud og demonstrerede, jamen nu foregår det i de sociale kanaler, og vi kan nå længere ud. Jeg har stor respekt for mennesker, der skaber forretninger, der skaber arbejdspladser, der tjener mange penge. Men jeg har ikke respekt for, når ikke de gør det på en ordentlig måde, og er deres ansvar bevidst.
Og det er jo så Torben Østergaard Nielsen og hans firma, men der er jo også den anden side af sagen, nemlig Randers Kommune for eksempel, som jo står med oprydningsarbejdet og de mange udgifter forbundet med det. Som sagen er rullet ud, kommer det efterhånden også frem, at Randers Kommune måske heller ikke helt kan undsige noget, sådan noget ansvar på den lange bane, både i forhold til, hvad man har gjort for at undgå det, da først det begyndte at skride med jorden, som du siger, helt tilbage i 2021, men også den måde, man så har kommunikeret frem og tilbage mellem virksomheden og selve byrådet fra forvaltningens side. Der er blevet givet nogle meget forskellige forklaringer på, hvor farligt det egentlig var. Og nu vil flere byråderne have undersøgt, om kommunen også har været uansvarlig i den her sammenhæng. Samtidig overvejer man at politianmelde Nordic Waste, og det er jo langt fra første gang, at en kommune kommer i sølyset for nølen eller manglende kontrol. Der har også været et eksempel i Agersø Sund nede ved Slagelse, hvor Slagelse Kommune havde givet tilladelse til, at en virksomhed kunne rense vand op, så det kunne genanvendes. Det viste sig, at det var 3% af det vand, der blev renset op, og resten blev lidt ud i Agersø Sund, som mere eller mindre blev en forgiftet pøl. Så gav kommunen til sidst op, for de kunne ikke overskue reglementerne og gav det til Miljøstyrelsen. Skal vi overhovedet overlade denne her slags store ansvar til sådan nogle kommuner, der måske i virkeligheden slet ikke har hverken mandskabet eller ekspertisen til den slags? Anders?
Det vi skal huske på, det er, at når sådan en sag ruller, så sidder der måske 3.000 mennesker i Danmark, der har 5 døgn til at analysere hvert eneste trin og detalje i sagen. Mens det var 2 mennesker, der havde et kvarter til at træffe afgørelsen, da den blev truffet. Det synes jeg, man skal reflektere lidt over, før man begynder at dolke kommunale embedsmænd alt for hårdt i ryggen. Det er også det, vi har set under de her kommissionsundersøgelser og dommerundersøgelser, hvor man sidder og kan bruge 1,5 år på at undersøge, hvad var det, den mand sagde til den mand, og hvad burde han have gjort? Altså, interaktionen med de tog 2 minutter, og så tager det 1,5 eller 2 år for at finde ud af, hvad er rimeligheden i det. Så vi skal passe meget på, at vi ikke er for hårde ved kommunerne. De gør så vanligvis godt arbejde, og der vil altid dukke sig nogle sager op, hvor man siger, kiggede i bakspejlet, var man så grundigt nok.
Men 2 minutter er vel heller ikke nok til at vurdere, om en for eksempel en virksomhed med forgiftet jord, der skal ligge et eller andet sted, rent faktisk bør ligge der, om der er det rigtige undergrund, fundament, og hvad der nu ellers kan være, som de sikkert tager hensyn til i kommunen, det skal jeg slet ikke betvivle, men hvor det så alligevel nogle gange går galt. Altså, kunne det for eksempel være en statslig instans, Lars?
Jamen, nu er der jo i den her sag, er der også meget diskussion om, at konkursloven skal strammes. Og hvis vi går ind og strammer konkursloven og gør det i virkeligheden, pålægger de private virksomheder et endnu større ansvar, hvis de skal drive den her type virksomheder, så træffer vi jo også dermed en beslutning om, at vi flytter opgaverne over i offentligt regi, om det så enten er på kommunalt eller offentligt niveau, for så er der jo ikke nogen private virksomheder, der kommer til at røre ved det.
Men er det bedre?
Jeg tænker, at hvis vi skal... Nej, jeg synes ikke, vi skal stramme konkursloven. Der er jo ikke nogen tvivl om, at man har et ansvar, når man driver forretning, men det er sådan nogle strafferetlige rammer, og ikke konkursloven, vi er tale om der, uden at vi skal gå i detaljer med det. Men hvis vi vil lægge det over i offentligt regi, så er vi jo også nødt til at have kompetencerne til at klare det der. Og så er vi tilbage til, hvor meget skal vi... Er vi så på vej mod, at vi skal centralisere mere og mere i vores samfund? Det er jeg ikke den store tilhænger i.
Jamen, der er ingen tvivl om, der er et eller andet sparet med kommunens rolle her. Der tror jeg, at vi bliver klogere i den næste tid, fordi netop, hvad er det præcis, de har godkendt og hvordan? Og det er måske også derfor, de ikke nu overvejer sig den her politianmeldelse, men ellers er de jo ikke faret så hårdt frem, som de måske kunne have gjort. Men jeg synes, Anders har en god pointe at sige, altså, det er jo en svær rolle for kommunerne, og de har desuden også lidt sådan en dobbeltrolle, fordi vi ved jo også, at kommunerne de er interesserede i virksomheder, de er interesserede i arbejdspladser, de har typisk en eller anden form for relation til de her store erhvervsfolk, de lægger rigtig mange penge i de her kommuner. Så jeg siger ikke, at kommunerne er partiske, jeg siger bare, at nu har jeg kigget meget ned i for eksempel de her store datacentre, man gerne vil have. Altså kommunerne går ret langt nogle gange for at få nogle store virksomheder. At man så ikke, man lever sandsynligvis op til lovgivning og sådan noget, slet ikke det, jeg siger bare, at nogle gange kan der være nogle interesser der, som kan gøre det svært for dem. Og så ser vi så også en større kritik af kommunerne og i hele taget det offentlige i forhold til alle mulige former for miljøgodkendelser, altså vindmølleparker og alt muligt andet, hvor det jo er snak om, at man på en eller anden måde skal centralisere det, og i hvert fald også gøre det mere effektivt, så man måske puljer de her ressourcer frem, for vi sidder i alle kommunerne, og der er de her to folk, som har forstand på det. Så jeg tror, det her det er en af de områder, man vil kigge på, og så kommer der også mere og mere EU-lovgivning, som måske i sig selv gør det så komplekst, at kommunerne ikke kan løfte.
Ja, fordi nu sagde du jo med konkursloven, Lars, der skulle strammes, og det er jo netop lige præcis også et eksempel på, at der bliver ageret meget hurtigt og meget voldsomt nogle gange, når de her sager først ruller. Først var Magnus Heunicke, som er vores klimaminister, eller som han selv kalder sig, havetsminister, over i Randers og besigtige grunden, og derefter kom han så en gang til, men denne her gang flankeret af statsminister Mette Frederiksen, som gjorde det klart, at nu måtte der tages ansvar, og vi skulle nok også kigge på at stramme loven. Det har så fået flere eksperter til at gå ud og sige, som du også har sagt, Lars, at det er ikke nogen god idé, fordi det vil med sikkerhed gøre, at færre og færre har lyst til at investere i virksomheder og på den måde oprette virksomheder. Men hvad kan man så gøre?
Nå, men vi har jo allerede strafansvar i dag. Enhver ledelse i en virksomhed er underlagt et strafansvar. Der må vi ikke gøre noget ulovligt. Så på den måde er det jo reguleret, og så er det tilbage til det, jeg sagde tidligere. Vi skal huske på, at vores lovgivning er for at regulere samfundet, ikke definere det. Og når vi taler om definition, så er der noget moralsk og etisk kompas, som vi ikke kan skrive ind i en lovgivning. Der må vi appellere til det enkelte menneske. Men i den her sag, det er jo helt klart, at kommunen har også en rolle. Og lige nu ligger der en stor fed lort midt på bordet, som ingen skal have noget med at gøre, og alle prøver at slippe væk fra den. Desværre er der altså også nogen, der har plantet et kanonslag i den.
Og så tror jeg faktisk, at vi lukker ned for Nordic Waste i denne omgang, men lurer mig, om ikke vi kommer til at snakke om dem igen senere, når historierne ruller videre, hvilket de jo sikkert allerede gør, mens vi står og snakker herinde i studiet. Vi går videre til næste emne, og det er det, jeg kalder ugens forarger, og det, jeg nævnte i vores indledning, nemlig 3F og de forsvundne 1000-kronesedler, kan man vel kalde det. Den 15. december kom Fagbladet 3F med en interessant og ret opsigtsvækkende artikel til deres medlemmer i Fagbladet, der blandt andet dækker alle faglærte, såsom tømrere, murere, mekanikere osv. I artiklen får man en økonom fra Forbrugerrådet til at give konkrete råd til, hvad man skal sige til banken, når man går ned for at få sat sine 1000-kronesedler ind i banken, som jo altså ophører med at eksistere i 2025. Folk begynder at have travlt med at få de der 1000-kronesedler væk. Økonom Jakob Ruben Hansen fra Forbrugerrådet siger blandt andet, det er et fuldgyldigt svar at sige, at man hævede 1000-kronesedlerne, da banken indførte negative renter på opsparing. Det er et helt legitimt formål. Det er ikke ulovligt at opbevare pengesedler hjemme eller et andet sted. Og han fortsætter. Andre har arvet kontanter efter forældre eller andre familiemedlemmer. Det kan også være et svar, siger han. Og understreger selvfølgelig samtidig, at man naturligvis ikke må lyve. Så vil jeg godt spørge jer. Hvorfor skrive en artikel med konkrete råd om, hvad medlemmerne kan sige, når de går i bank med deres store sedler, hvis de alligevel bare skal fortælle sandheden? Anders?
Det er det, der er det rigtig gode spørgsmål her. Ikke? Fordi han er jo så kreativ, så han også siger, du skal jo ikke lyve, men du kunne jo også sige, at du havde solgt dine havemøbler på Den Blå Avis. Strålende forklaring på, at man går rundt med 12.000 kroner i lommen. Ikke? Det er der, det begynder at lugte. Fordi den her opskrift, den kan både bruges af de gode og de onde. De gode, der tilfældigvis opbevarer nogle 1.000 kronesedler, er helt legitime årsager. De tjente nogle penge, eller de modtog jagtleje, eller hvad de gjorde. Der blev afregnet 1.000 kronesedler. Og så er der så dem, der har pengene af en anden grund. Fordi de har tjent dem sort, eller fordi, og det var en læser, der skrev til mig, ved du, hvor mange 1.000 kronesedler pensionister ligger inde med? Fordi der er noget med et maksimumsindskud på 100.000 kroner. Derefter bliver du trukket i folkepension. Og så ligger man inde med dem under madrassen. Så 3F er ude i noget, der enten kan kaldes reel forbrugeroplysning, eller en vejledningssnyd og bedrag.
Men der er vel ikke nogen grund til at komme reel forbrugeroplysning, hvis du bare går ned med din 1.000 kronesedler og fortæller, at de ligger der, fordi at du har dem haft liggende eller noget andet. Så kan det godt være, at banken spørger, men det er der vel ikke noget problem.
Altså, der er en anden uskyldig forklaring. Jeg synes, at Anders har helt klart fat i noget, også i den klumme, han har skrevet mange gode observationer. Men en tanke, jeg bare fik, det kan jo altså også være sådan en forbrugeroplysning, forstået som, at mange af de her medlemmer i 3F har måske aldrig gået ind i en bank før, altså med nogle penge, fordi man er vant til bare at gøre det digitalt, altså netbank og hæve penge osv. Så sådan går du ned og siger, altså i en bank og snakker med en person dernede. Det er første gang, de måske skal ned i banken. Jeg siger bare, at det er sådan en uskyldig forklaring. Det kan være sådan lidt intimiderende. Man bliver udspurgt og sådan nogle ting. Altså, den lugter lidt af fisk det her også, ikke? Og man skal nok ikke have bevæget sig for meget rundt i sådan håndværksdanmark for at sige, at der kunne også være nogle andre forklaringer på det her.
Altså, den er skrevet med, altså, jeg synes jo, der er en vis humor i den artikel. Det var i hvert fald sådan, jeg valgte at læse den. Og den kunne godt have været udkommet 1. april. Det er så ikke tilfældet. Ja, jeg synes, noget af det argument, de har med, at der er mange, der har hævet 1.000 kroner, da renten er blevet negativ, det argument holder jo ikke helt, fordi hvis vi spørger Nationalbanken, så er antallet af 1.000 kroner i omløb i forbindelse med de negative renter er ikke steget markant. Så det er i hvert fald ikke det, der kan forklare det hele. Og derudover så er det altså også sådan i enhver bank, at hvis du kommer ned og siger, nu vil jeg godt sætte de her 1.000 kroner ind igen, fordi dem hævede jeg, da der var negative renter, så kræver det ikke den store eksamen for bankrådgiveren dernede lige at gå ind på kontoen og se, hvad hævninger der har været undervejs. Så der er lidt nogle argumenter i den artikel, der i hvert fald måske hurtigt kunne falde til jorden.
Og man kan jo sige, at det er jo måske ikke tilfældigt, at det lige er 3F, der kommer med den her artikel her, og ikke Akademikernes fagblad for eksempel. Altså, hvad mener I om det moralske aspekt i, at et fagforbund giver gode råd og mulige forklaringer til medlemmer, hvis brancher er kendt for massivt sort arbejde? Lad os være ærlige. Mange af de her brancher her, der ved man godt, at, og det ved alle dem, der jo også får foretaget arbejdet, at lørdag og søndag er travle dage, hvor man kører rundt i sin private bil med en værktøjskasse og tjener nogle gode penge der. Hvad mener I om, at et fagforbund på denne her måde, ligesom med humor muligvis, Lars, men stadigvæk...
Nej, jeg valgte at læse det muligt.
Ja, men stadigvæk, altså for en forbrugerøkonom ovenikøbet for forbrugerrådet til at gå ud og komme med sådan nogle...
Jamen, det synes jeg ikke er optimalt. Nu havde vi jo den foregående sag med Nordic Waste meget snak om moral, og det er måske også noget af det, man skal overveje her i 3F. Er det virkelig de signaler, vi vil sende, både til vores medlemmer, men jo så også til omverdenen? Jeg synes, de skulle bruge deres tid på at skabe nogle bedre forhold for deres medlemmer, altså om det så er lavere skat eller nogle af de her håndværksfradrag og servicefradrag osv., som vi har haft glæde af tidligere, og bruge kræfterne på det og gøre medlemmerne opmærksom på det, og så i øvrigt hjælpe dem med deres skatteforhold og sige, der kan sagtens være nogle ting, som de ikke har styr på med kørsels fradrag, alle de her ting, hvor de kan skatteoptimere, men lad være at prøve at understøtte, at der er den her sorte økonomi.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om det her virkeligheden handler om at skaffe annoncekroner til 3F's medie, fordi nede i bunden af artiklen, så er der sådan en hjælp til bankskifte, klik her, tilbud fra andre banker, klik her, og nu skal jeg nok lade være med at nævne de virksomheder, der så er nævnt der. Så der er også sådan lidt noget skjult reklame ind i, så der fik jeg den tanke, at vide, om det rent faktisk er det, det handler om. Det ved vi jo ikke, men der er også sådan en lille boks i artiklen, det er sgu også humor, der står, forsikring af kontanter er bedre i banken end hjemme.
Ja, altså, man bliver meget klog af at læse den artikel, kan man sige.
Nå, men som Anders sagde, det er jo finansiel rådgivning i jordhøjde.
Ja. Anders, er det ikke bare god medlemsbeskyttelse, det her?
Altså, hvis man skal retfærdiggøre det, så må man sige, at 3F, der jo er den jævne mands faglige organisation, de beskæftiger, eller de organiserer, de ufaglærte i Danmark. Der er nogle ufaglærte, der, hvis de skal have lidt ekstra at gøre med, så foregår det med værktøjskassen lørdag og søndag, præcis som det bliver sagt. Og det er jo ret forbudt, det her med sorte penge, men jeg mener, at det er jo en del af dansk kultur. Det er måske ikke den smukkeste del af dansk kultur, men der er jo simpelthen egne af Danmark, hvor det vil være meget, meget mystisk at spørge, om man kunne få en regning. Altså, det bruger vi ikke, vel? Og jeg kan ikke blive mere farvet over det, end nogen, der henvender sig til schweiziske investeringsrådgivere og får at vide, at du må ikke lyve ned i banken, men vi har en konstruktion, der måske kunne hjælpe dig. Det har 3F'er jo ikke, de kan jo ikke lave et selskab på Samoa, der tager imod betaling i bitcoins og hvad man ellers har skrammel. Hvis de skal have lidt mere, så er det den her måde, det foregår på.
Men to forkerte gør vel ikke en rigtig, Anders? Altså bare fordi, at rigmændene oppe ved Øresund, de får en eller anden bank på Samoa til at ordne deres pengeforhold, så er det vel ikke okay, at alle mulige håndværkere render rundt og får penge udenom statskassen ved ikke at betale
skat? Nej, men der er vi jo pragmatikere i Danmark. Altså hvis din ene må snyde, så må jeg også lidt.
Er I enige? Astrid?
Altså, jeg synes, jeg var faktisk lidt overrasket, at læse Anders' klummer, du springer ud som socialister måske så meget, men i hvert fald fortaler for arbejderklassen og middelklassen. Det synes jeg var meget smukt, også din tale her. Jeg synes, vi skal kigge på, kan vi så skabe noget mere lighed? Hvis man virkelig synes, det her er retfærdigt, jeg synes, det er en fin pointe at sige, at netop det her med skatteoptimering osv., det er forbeholdt de pengestærke. Men lad os da give nogle flere muligheder til dem, som så er et andet sted i
hierarkiet. Lige vil sige, altså dem, der tager imod mange sorte penge i Danmark, de er ikke socialister, og det er jeg heller ikke så.
Det var virkelig ment.
Og så er det jo ret sjovt, i artiklen står der jo også, der gør de lige opmærksom på, at bankrådgiveren ikke er din personlige ven. Og det er måske også vigtigt lige at skyde ind her. Der er jo ikke nogen bankrådgivere eller andre i banken, der gør, altså når de spørger, når du kommer med kontanter og skal sætte dem ind, og de spørger dig, hvor har du dem fra, så er du ikke for at genere. Det er jo fordi, der er en hvidvasklovgivning i dag, blandt andet, der er så streng, så det skal de gøre. Så i bund og grund passer de bare deres arbejde.
Lige et sidste spørgsmål. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange af fagforbundets medlemmer, de smutter. Fagforeningerne styrtbløder. Alene 3F har over en årrække gået fra 367.000 medlemmer til i 2022, som er den seneste opgørelse, jeg kan finde, ned til 261.000 medlemmer. Det er et forholdsvis dramatisk fald på over 100.000 medlemmer, eller lidt over en fjerdedel. Er sådan en artikel her, som jo egentlig ikke har særlig meget med faglige rettigheder, og hvad skal man gøre for at sikre sig bedst muligt, hvis man bliver fyret osv., er den i virkeligheden et udtryk for, at fagforbundene også er ved at blive desperate, Astrid?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er sådan en her artikel, der gør, at folk nødvendigvis melder sig ind. Og jeg vil heller ikke umiddelbart anbefale dem sådan at gå ned ad det krejlerspor, ligesom som i forhold til at tiltrække medlemmer. Men der er en stor udfordring i fagbevægelsen i forhold til at vise den værdi, som er måske nogle årtier, havde taget for givet, og som så smuldrer. Det minder lidt om ja, de politiske partier, kan man sige, som også måske har svært ved at legitimere sig. Men jeg tror ikke, det her med at hjælpe folk med at få placeret deres 1000 kroner, det på den måde er noget, der skaffer mange medlemmer. Men de skal tænke nyt og kreativt, men der må være andre veje at gå end sort arbejde.
Vi lukker den her, og så tager vi dagens sidste emne, som jeg kalder ugens undren, og som også handler om bankerne. Søndag aften kunne vi her på Finans fortælle en ny stor undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, der viser, at 4 ud af 10 borgere med udenlandsk navn eller anderledes hudfarve end hvid, som det hedder, føler sig diskrimineret af deres bank, når de søger om lån eller andre ting. Jeg kalder det ugens undren, fordi vi nu i omkring 30 år igen og igen har hørt om problematikken på jobmarkedet, hvor folk med fremmede navne har måttet skifte navn til et dansk efternavn for at komme til en jobsamtale, eller hvor folk med mørk hud er gået i byen og har været glade for senere at gå hjem meget hurtigt, fordi de ikke kunne komme ind på diskoteker og andre steder. Og nu her i 24, så denne her undersøgelse her. Burde vi ikke snart have lært noget? Og hvad tænker I egentlig om det? Er I overrasket, Lars?
Jamen, jeg synes, det er meget, meget svært at argumentere imod, fordi den undersøgelse baserer sig jo på subjektive oplevelser. Så jeg kan jo ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Men jeg kan sige, at jeg synes, at hvis det her er tilfældet, så har vi jo alle sammen et ansvar, både banker, men også samfund som helhed. Og jeg kom til at tænke på, at vi jo i mange år har vi jo talt om biasbevidst rekruttering. Måske vi skal til at tale om biasbevidst udlån. Det er sagt med glimt i øjet. Fordi vi skal jo også huske på, hvis vi går ind og ser på banksektoren generelt, så er kravene til udlån er jo blevet markant strammet de seneste år. Og så har bankerne selvfølgelig forskellige udlånsprofiler. Men det er ikke lige så let at låne penge.
Men kan vi så overhovedet bruge sådan en undersøgelse til noget, når det baserer sig på subjektive opfattelser, og når vi ved, at vi jo har et samfund, der på nogen måde er relativt opdelt, både demografisk, men også i forhold til kulturelle udfordringer. Kan vi så overhovedet bruge sådan en undersøgelse til noget? Siger den noget, Anders?
Det har jeg meget svært ved at gennemskue. Der er jeg helt på linje med Lars. Jeg er ikke i tvivl om, at de undersøgelser, der viser, at mennesker med anden etnisk herkomst har svært ved at komme ind på natklub, og sådan noget. Det er der jo dokumentation for, det er blevet dokumenteret igen og igen. Men hvis vi må komme med et lille eksempel selv, for nogle år siden, der skulle jeg have lagt nogle rigtige lån om, og så havde jeg sådan en økonomisk rådgiver, fordi jeg er så dum til penge, der var med, og vi fik at vide, at det kan slet ikke lade sig gøre. Så sagde jeg, så går vi over i nabobanken, og så tog det en uge, og så var jeg derovre. Ikke? Hvis jeg nu havde troet på, at jeg blev diskrimineret, så havde jeg jo sagt, det var jeg på grund af, at jeg taler jysk, eller bruger 43 i sko, at jeg fik afslag det ene sted. Men jeg var en god nok kunde det andet sted til, at vi kunne lave det der. Så begynder det, altså, hvilken forklaring vil jeg gerne give på afslaget det ene sted, og at jeg bliver accepteret det andet sted?
Hvad siger du, Astrid?
Jamen, jeg vil gerne tale historien lidt op igen. Jeg kan høre, at der ikke er den store, kan man sige, på den måde, indlevelse måske fra de andre. Altså, for det første, så var det ikke noget, der undrer mig. Fordi det her, det er noget, vi har talt om mange år, også som vi er inde på i forhold til rekruttering. Man har også talt meget om det for kvinder, i forhold til både i banker for tidstanden, er der nogen, der ligesom laver sådan en opslag om, at jeg skulle have min bror eller min far med i banken, ikke, for at få et lån, eller vi snakker også meget om forhold til kvindelige værk. Så det er bare for at sige, at der er de her skævheder i det finansielle system. Og selvfølgelig er det også i forhold til etniske minoriteter. Der er en udpræget grad af racisme, diskrimination i alle dele af vores samfund, så selvfølgelig er det også i bankerne. Det er klart, det er en subjektiv analyse. De oplever det her. Jeg tror, det er Finansrådet, der er ude at sige, det kan de ikke genkende, men de anerkender dog, at så er der i hvert fald noget i kommunikationen. Så når man bliver stillet nogle spørgsmål, det kan være, at det spørgsmål bliver stillet til dig, og det så bliver stillet til en etnisk minoritet, så bliver det oplevet forskelligt. Det kan også være en kvinde, vi oplever det anderledes, og det skal man jo tage ansvar for i finanssektoren. Så jeg synes, de burde sætte sig et mål om, det her tal, det skal ned. Selvom det er et subjektivt oplevet mål, så må vi jo anerkende, at der er utrolig mange mennesker, der siger det, og der er en hel masse andre steder også i samfundet, hvor etniske minoriteter oplever, at de bliver diskrimineret. Og det synes jeg ikke, vi kan byde nogen af vores medborgere, at de skal have den oplevelse, hvis de går ned og handler, eller hvis de går på restaurant, eller de går ned i banken, eller alle mulige, eller de prøver at søge et job. Og der er det, jeg tænker, altså, man kan gøre meget for at gøre det mindre bias, det vil sige, man kan jo kigge på det, uden at man har navn og billeder og alle de her andre ting på. Og der er også bare, altså hvis vi kigger sådan mere sociologisk på det, det vi kender, et navn vi kender, måske kender vi nogen fra folks familie osv., det giver os en anden tryghed, end hvis der kommer en, som, hvis navn vi måske endda har svært ved at udtale. Altså, det skal vi bare anerkende, at det er noget af det, som man skal tage med, og det må man jo så prøve at få taget væk.
Og man kan sige, man kan i hvert fald sige, at det er undersøgelsen her kan bruges til. Det er jo præcis den dialog, som vi har her. Og forhåbentlig kan den også føre til andre type dialoger, også i bankerne, men jo i en lang række af vores samfund. Fordi selvfølgelig er målet på arbejdspladser i vores samfund generelt, at der ikke er nogen mennesker, der skal føle sig dårligere behandlet, fordi de har en bestemt hudfarve, etnicitet, seksualitet, religion osv.
Har vi alle i virksomhedsverdenen og alle andre steder et ansvar for ligesom at opdrage os selv til at inddrage det her som et element? Nu har der jo været snakket rigtig meget om det i MeToo-bevægelsen, og det blev gjort meget konkret. Det er måske også nogle gange nemmere, fordi det er så konkret, når nogen føler sig krænket på en arbejdsplads. Mens det her emne her ligesom bliver ved med at spøge i baggrunden, og måske ikke er noget, som man har så meget lyst til at tage fat på, fordi det ikke på samme måde bliver så konkret. Har alle virksomheder et ansvar for at gå ud og ligesom sige, nu skal vi altså have gjort noget ved det her også, selvom det ikke er et problem endnu?
Jamen altså, der er en helt oplagt mulighed nu. Stort set alle virksomheder sidder og kigger ned i deres ESG-rapporteringer, hvor der kommer nye krav. Og en af de ting, man jo så for eksempel kigger på, især i sådan governance-delen, det er jo sådan noget med diversitet, hvor man kigger meget på køn, men man kunne jo også kigge på, hvad gør vi netop for at undgå bias i vores beslutninger, hvad gør vi for at rekruttere også etniske minoriteter osv. Det er bare for at sige, at man kan godt få det ind i sit arbejde på en sådan strategisk måde, så det ikke bliver sådan noget føle-føle-synsninger, fordi så kommer vi ingen vegne.
Anders, der, man kan jo sige, at i denne her sammenhæng her, der er der jo rigtig meget fokus netop på MeToo og så videre. Er der også en eller anden form for berøringsangst i forbindelse med det her? Altså, at man kan sige, at man er bange for, at hvis man kommer til at gå ud og gøre et eller andet, så gør man i virkeligheden noget forkert og ender i sådan en shitstorm eller noget andet.
Jeg tror, at problemet med bankerne her, det er, at deres kreditscoresystemer er meget komplicerede. Og det at få forklaret af grund til, at du ikke kan låne 100.000 kroner nu, det var, at du for 3 år siden havde en kassekredit på 500.000 eller noget andet. Der er bankerne jo relativt tilbageholdende med at fortælle, hvad er det, der foregår inde i deres algoritmer? Hvad er det, de tæller på? Altså det kan også være noget med helt private forhold. Er man alene, eller er man savnlivende andre? Alt det der, de fortæller ikke så meget om det. Og derfor er det, at man kan føle sig uretfærdigt behandlet, når man får at vide, du kan ikke låne 100.000 kroner. Jamen det kunne min nabo. Ja, men det du ikke kan se, det er, at dit kreditkortsystem har fortalt dig, at det kan man ikke, hvis man sådan og sådan.
Men så er vi jo tilbage til, at så kræver det en øget kommunikation fra bankernes side og en øget gennemsigtighed, for det er fuldstændig rigtigt, at kreditskoringsmulighederne er kompliceret, og den enkelte rådgiver typisk har et meget, meget lille handlerum, før de skal videre til en afdelingsdirektør og op centralt. Men du stillede spørgsmålet, Mads, i forhold til, har virksomhederne, hvad er deres ansvar og berøringsangst? Min oplevelse er, kæmpe ansvar, og det er nødt til at starte med virksomhederne, fordi vi har så stor en mulighed for at påvirke vores samfund generelt. Og når det er sagt, ja, jeg oplever også, at der er mange, der har berøringsangst i den henseende. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. De fægter i blinde. Men det ansvar, det er vi jo nødt til at tage på os. Det nytter jo ikke, når vi bare sidder og siger, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, og bliver handlingslammet. For vi har et problem, og vi kan bare kigge på det behov, vi har for arbejdskraft i de kommende år. Hvis vi kun kigger på en given medarbejdergruppe, så får vi altså et kæmpemæssigt problem. Vi skal kunne tiltrække og inkludere mennesker med alle mulige forskellige baggrunde.
Og der lukker vi den så i denne her omgang her. Tusind tak skal I have. Vi skal have en sidste runde, og det er en klassiker. Det er ugens op- og nedture. Og jeg tænker, jeg vil starte med dig, Astrid.
Jamen, jeg er også klar. Opturen, jamen, det er for mig at se en historie, der kom om, at flere mænd tager barsel. 3 ud af 4 mænd benytter sig af de her 11 ugers øremærket barsel. Det synes jeg er en kæmpe succes. Der er også nogle historier om, at det rammer skævt. Det vil sige, jo højere uddannet du er, jo mere barsel. Og en anden historie om, at der måske bliver børnene yngre, eller babyerne yngre, når de kommer i vuggestue. Det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Det er ikke godt nok. Men overordnet set, så virker det, når vi går ind og regulerer på ting som barsel. Så det, synes jeg, i hvert fald er en optur.
Og nedturen?
Nedturen, det er så, det er alle de her landmænd, som protesterer i Bruxelles lige de her dage. Altså landmænd fra Tyskland, Frankrig, Italien, som mener, at den regulering, der kommer fra EU, den går ud over dem. De vil gerne have landbruget tilbage til landmændene. Jeg vil gerne have landbruget tilbage til folket og naturen, og vi skal selvfølgelig ind og kigge på det. Men det bekymrer mig i forhold til det her sådan greenlash, man snakker om, altså at der i befolkninger, som så bliver udtrykt her gennem landmændene, er en stigende irritation over, at der kommer alle de her regler, og tingene måske ikke bliver dyrere. Vi står foran et Europaparlamentsvalg til juni, hvor jeg godt kunne frygte, at noget af det her det kunne påvirke, så vi får et mindre, kan man sige, progressivt EU på klimafronten. Så det er i hvert fald noget, jeg holder øje med og er lidt bekymret for.
Og Anders, så er det dig.
Ja.
Ugens optur.
Ugens optur, det er sådan lidt den kedelige afdeling. Men Tryks relativt nye koncerndirektør, der hedder Johan Kirstein Brammer, han er kommet ud med sit første årsregnskab med en pæn vækst. Og på trods af nogle meget vanskelige vejrforhold, som har kostet mange skader. Og det har vi set på Top Danmarks regnskab, som kom i tirsdags, at de har deres regnskab går den anden vej. Så det må være en stor sejr for Johan Kirstein Brammer, have taget tøjlerne og nu kunne levere et rigtig fint årsregnskab.
Og så er vi over i nedturen.
Ja, der skal vi uden for Danmarks grænser. Det er, at Nikki Haley tabte relativt stort her den sidste caucus. Hun har nu kun en chance tilbage, og det er at vinde South Carolina. Hvis hun taber den, så er hun ude, og så har vi med en vis sandsynlighed en præsident, der hedder Donald Trump.
Så er det din tur, Lars. Jeg skal have ugens optur.
Må jeg ikke starte med nedturen? Fordi jo, så kan vi slutte på en high i stedet for.
Det synes jeg er en rigtig god idé.
Og min nedtur går til Korps valg af Pernille Skipper som ny formand. Og jeg er stor tilhænger af mod, men jeg er også stor tilhænger af fornuft. Det kan godt være, at det her det er et modigt valg, men jeg er ikke sikker på, at det er et fornuftigt valg at vælge en formand med en så skarp politisk profil. Opturen.
Ja, tak.
Jeg synes, de var svære at finde sådan i erhvervslivet i øjeblikket, så jeg har valgt at gå lidt uden for rammen. Min kone har siddet som frivillig rådgiver på børnetelefonen de sidste 5 år, og når jeg hører historierne derfra, så synes jeg, at alle de frivillige rådgiver, der sidder på børnetelefonen, og hver dag giver børn i sårbare situationer mulighed for at tale med voksne. Det skaber kæmpe værdi for børnene, gør en forskel for dem, men det gør det rent faktisk også for vores samfund. Så min optur går til alle de frivillige rådgiver på børnetelefonen.
Sådan, det synes jeg var en eklatant optur at slutte med. Og dermed så er det også blevet tid for os at sige tak for denne her gang her. Det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med i studiet. Alle tre, Lars Sander Macheka, Anders Hardy Mortensen og Astrid Hav. Tusind tak skal I have, og tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Maria Kielet, Anders Tykær, Kasper Søgaard og Mads Ring. Har du kommentarer, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk